Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon. Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. Milé sestry, milí bratři, milí hosté, vítám vás na této biblické hodině. Je nás dnes poskrovnu, neboť se stále nacházíme uprostřed prázdnin a mnozí jsou na, ať již na zborové nebo i rodinné dovolené, ale věřím, že společně zvládneme zaspívat písně, které jsem dnes vybral. Doufám, že jsem vybral notoricky známé písně, aspoň, že doufám, nejsem si jistý, nikdy do poslední chvíle, a tak snad budu příjemně překvapen. Tak na úvod dnešního shromáždění zaspíváme píseň číslo 50. Oslavujte Hospodina Jezu Krista, jeho syna. Píseň číslo 50. První píseň, myslím, jsme zvládli velice dobře. Uvidíme, jak zbylé tři písně, které dnes ještě budeme zpívat, ale než zaspíváme další píseň, postaňme k modlitbě. Drahý Pane Bože náš, děkujeme ti za to, že můžeme tobě zpívat chválu, můžeme s vděčností srdce k tobě přicházet a vzdávat ti chválu za to, že ty jsi dobrý. Pane, děkujeme ti za to, že s tímto vyznáním můžeme začínat i tuto bohoslužbu. S vděčností v srdci a s pokornou prosbou o tvoji milost, odpuštění našich hříchů všude tam, kde jsme se proti tobě provinili. A děkujeme ti, Pane, za to, že můžeme s tvých rukou přijímat neustále odpuštění hříchů. Že neustále můžeme čerpat milost od tebe. Děkujeme ti, Pane, za dar tvého slova a prosíme tě o to, aby dnešní večer k nám promlouval do našich srdcí, do našich životů. Prosíme tě, Pane, i za naše blízké, kteří zde nemůžou být. Prosíme tě, Pane, aby i s nimi jsi byl. Prosíme tě, Pane, za všechny, kdo jsou na dovolených, prosíme tě za ochranu a péči i o ně. Děkujeme ti, Pane, za tento čas a svěřujeme ho tobě do rukou, kéž je mezi námi tvá přítomnost, tvá blízkost, která proměňuje lidské životy. Děkujeme ti, Pane, za dar tvého slova a s vděčností v srdci ti děkujeme za veškeré tvé dobrodění. Amen. Můžeme se posadit. A jak jsem již oznamoval, budeme opět zpívat. Nemusíme příliš listovat, pokud ještě máme otevřené zpěvníky v písni číslo 50, neboť budeme zpívat píseň číslo 51. Píseň číslo 51, Pane Bože, Otče náš, který v nebi přebýváš. I tentokrát vám děkuji, že jste mě nenechali ve štychu, zpívali jste výborně a mohu vás uklidnit, ta další píseň bude opravdu notoricky známá. Ale nyní již si otevřeme společně Boží slovo v knize Exodu, budeme číst 13. kapitoly od 1. verše. Kniha Exodus, 13. kapitola od 1. do 16. verše. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Posvěť mi všechno prvorozené, co mezi Izraelci otvírá lůno, ať z lidí či z dobytka. Je to moje. Mojžíš řekl lidu, pamatujte na tento den, kdy jste vyšli z Egypta, z domu otroctví. Hospodin vás odtud vyvedl pevnou rukou, proto se nesmí jíst nic kvašeného. Vycházíte dnes v měsíci Abíbu. Až tě Hospodin uvede do země Kanaánců, Chetejců, Emorejců, Chivejců a Jebuzejců, oni se zavázal tvým otcům přísahou, že ji dá tobě, zemi oplývající mlékem a medem, budeš v ní tohoto měsíce konat tuto službu. 7 dní budeš jíst nekvašené chleby, 7. dne bude slavnost Hospodinova. Nekvašené chleby se budou jíst po 7 dní. Nespatří se u tebe nic kvašeného, na celém tvém území se u tebe nespatří žádný kvas. V onen den svému synovi oznámíš. To je proto, co mi prokázal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta. A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby v tvých ústech zůstal Hospodinův zákon, neboť pevnou rukou tě vyvedl Hospodin z Egypta. Budeš dbát na toto nařízení ve stanovený čas rok co rok. Až tě Hospodin uvede do země Kenánců, jak přísežně zaslíbil tobě i tvým otcům, a až ti ji dá. Všechno, co otvírá lůno, odevzdáš Hospodinu. Všichni samečci, které tvůj dobytek vrhne nejprve, budou patřit Hospodinu. Každého osla, který se narodil jako první, vyplatíš jehnětem. Kdyby se jej nemohl vyplatit, zlomíš mu vaz. Také každého prvorozeného ze svých synů vyplatíš. Až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá, co to znamená, odpovíš mu: Hospodin nás vyvedl pevnou rukou z Egypta, z domu otroctví. Když se farao zatvrdil a nechtěl nás propustit, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného z lidí až po prvorozené z dobytka. Proto obětuji Hospodinu všechny samce, kteří otvírají lůno, a každého prvorozeného ze svých synů vyplácím. To bude jako znamení na tvé ruce a jako pásek na čele mezi tvýma očima, neboť pevnou rukou nás vyvedl Hospodin z Egypta. Tolik ze čtení z Božího slova. Minulý týden jsme se vrhli společně do bouřlivých událostí exodu. Dnes nás čeká již minule slibovaná přestávka, abychom se během příštích biblických hodin opět vydali společně s Izraelem pouští. Do slova a do písmene nás budou čekat skutečné rozbouřené vody, a to když Izrael bude procházet Rudým mořem. Dnes tedy opět poněkud polevíme v akčnosti a spádu událostí a na chvíli se zastavíme u tří znamení, které Izrael dostal, aby si jimi připomínal jednotlivé události exodu. Nebudu příliš hovořit o prvních dvou znameních, neboť o nich již byla řeč, ale rád bych se zaměřil na třetí z nich, které je představeno teprve v naší kapitole. Ale nejprve, než si představíme tyto tři znamení, podívejme se na roli symbolu a znamení jako takového. Znamení hrála v náboženství Izraelců velice významnou roli. Měli si skrze opakující se symboly připomínat jednotlivé boží skutky spásy. Znamení zapojují několik našich smyslů zároveň. Činí víru a boží slovo hmatatelnější a živé. Události spásy znovu ožívají a Izraelci napříč dějinami se stávali součástí oněch událostí. Jednotlivé události dějin spásy neměly dopad pouze tehdy a tam, ale mají svůj vliv i tady a teď v našich životech. To je smysl, jeden ze smyslů znamení a symbolů, které si připomínáme. Zde spatřuji hlavní smysl znamení a symbolů vůbec. Oživují a aktualizují jednotlivé historické události. Z dějin spásy pro současného člověka. Znamení a symbol jsou stejně jako ústa nositeli slova, tedy informace. S tím rozdílem, že potřebují další výklad a vysvětlení. A tak jsme četli v našem textu: až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá, co to znamená, odpovíš mu. Hospodin nás vyvedl pevnou rukou z Egypta, z domu otroctví. Když se farao zatvrdil a nechtěl nás propustit, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného z lidí až po prvorozené z dobytka. Proto obětuji Hospodinu všechny samce, kteří otevírají lůno, a každého prvorozeného ze svých synů vyplácím. Potřeba výkladu a dalšího vysvětlení je výhodou i nevýhodou znamení či symbolu zároveň. Nevýhodou je nebezpečí chybného pochopení znamení či jeho vyprázdnění. Bez slova, bez správné informace se symbol stává pouhou prázdnou rutinou. Silnou stránkou znamení a symbolu je naopak zapojení více smyslů, silnější prožitek a absorbování informace, které je nositelem. Znamení vede člověka k přemýšlení a rozvažování nad slovy těžce dělitelnou skutečností. Symbol dokáže proniknout často hlouběji než pouhé slovo. A bezesporu silnou stránkou je i to, že v lidech vyvolává otázky, které vedou člověka k hledání toho, k čemu znamení, respektive symbol, odkazuje. Až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá, co to znamená, odpovíš mu. Symbol znamení vede člověka k otázkám a k přemýšlení. Symbol je spíše prostředek odkazující k pravé skutečnosti, nikoliv onou skutečností. Znamení může být stejně tak čin jako předmět či předepsaný náboženský úkon. Zde v tomto případě to byla slavnost nekvašených chlebů anebo oddělení všeho prvorozeného. Znamením však byly také činy a zázraky Ježíše Krista, které odkazovaly k Božímu království a autoritě Mesiáše. Významnou roli zde například hrají také svátosti křtu a večeře Páně, kdy se hmatatelným způsobem ztotožňujeme s Kristem a jeho dílem spásy a na jejich základě můžeme vysvětlit to nejpodstatnější z naší víry. Tedy křest a večeře Páně mají i svoji symbolickou a možná nejenom symbolickou hodnotu. Odkazují k něčemu, co se stalo v Kristu, co se stalo před 2000 lety, ale co má stále dopad na naše životy. Vedle znamení a symbolu byly nedílnou součástí židovského náboženství i slavnosti. Slavnosti tvořily rámec židovského roku. Běžně to nebyly pouze jednodenní svátky, i když je takový, jako třeba Jom Kippur, se vyskytuje v židovském kalendáři. Ale spíše se jednalo o týdenní záležitosti. Tak tomu bylo i v případě slavení Velikonoc, které zahrnovalo slavení svátku nekvašených chlebů. Četli jsme, že 7 dní budou jíst nekvašené chleby a poslední den bude slavnost Hospodinova. Avšak nebylo výjimkou, že i třeba svatby probíhaly celý týden. Izrael jako národ byl národem, který byl zvyklý slavit a uměl slavit. Slavnosti byly důležitou součástí jejich náboženského i běžného života. Tolik tak drobný exkurs do oblasti znamení, symbolu a svátku. A nyní můžeme již přikročit k našemu oddílu, kdy si představíme společně 3 znamení, které měly zpřítomňovat události výjití z Egypta. Prvním znamením byl hod beránka, který sám o sobě byl celým komplexem znamení a symbolů, které odkazovaly na události, které provázely výjití z Egypta. Druhým znamením byla slavnost nekvašených chlebů, o které taktéž stejně jako o hodu beránka již byla také řeč. A nakonec je zde 3. znamení, kterým je zasvěcování veškerého prvorozeného. A u tohoto znamení bych se dnes rád zastavil, neboť se objevuje až nyní. Hospodin si zde činí nárok na vše prvorozené. Mimo jiné a argument hlavní je vyvedení Izraele z Egypta. I když, jak uvidíme, zasvěcování prvorozeného se dělo již dříve, ale exodem dostává nový rámec, nový základ, nový důvod. Ve 2. verši čteme, posvěť mi všechno prvorozené, co mezi Izraelci otvírá lůno, ať z lidí či z dobytka. Je to moje. A nebo ve 12. až 13. verši čteme, všechno, co otevírá lůno, odevzdáš Hospodinu. Všichni samečci, které tvůj dobytek vrhne nejprve, budou patřit Hospodinu. Každého osla, který se narodil jako první, vyplatíš jehnětem. Kdyby se jej nemohl vyplatit, zlomíš mu vaz. Také každého prvorozeného ze svých synů vyplatíš. A přečtu ještě 13. verš z 3. kapitoly knihy Numery, kde znovu se opakuje, mně patří všechno prvorozené. V den, kdy jsem pobyl všechno prvorozené v egyptské zemi, oddělil jsem pro sebe jako svaté všechno prvorozené v Izraeli. Člověka i dobytče jsou moji, já jsem Hospodin. Hospodin tedy zde klade nárok, nebo si nárokuje veškeré prvorozené z Izraele i včetně lidí a dobytka. Prvorozenství hrálo velice významnou roli již v době dávno před událostmi exodu. Prvorozenství bylo klíčové pro požehnání a dědictví. Vzpomeňme na příběh Jákoba a Ezaua, kdy Ezau za jediný pokrm prodal své prvorozenství a tím přišel o velký díl požehnání. A Jákob naopak, kromě toho, že později ještě další lstí, získal plné požehnání, které náleželo tomu, kdo byl prvorozený. Oběť prvorozeného dobytka měla obzvlášť veliký význam v náboženském životě nejen mezi Hebrejci, ale i mezi okolními národy vůbec. Vše, co otevíralo lůno matky, neslo na sobě dvojnásobný díl požehnání podle tehdejšího vnímání. Jako kdyby to byl symbol síly, stělesněním síly. Proto se tomu přikládala veliká váha. Již v případě Abelovy oběti, kterou máme zaznamenanou v Genesis 4. kapitole, čteme, že obětoval ze svých prvorozených ovcí. Dnes bychom řekli, že obětoval z těch nejlepších kusů to nejlepší, co měl. Neobětoval to, co mu zbylo nebo přebylo, ale naopak to nejpřednější a nejlepší. V tom tehdejším vnímání tím nejlepším kusem bylo vždy to prvorozené. Stejně jako z dobytka se měly obětovat i takzvané prvotiny z veškerých plodin, které Izraelci vypěstovali jako oběť vděčnosti. Tedy prvorozenství a prvotiny hrály velikou roli v náboženském životě Izraele i později, a to v mnoha ohledech. V případě prvorozeného dobytka se měly obětovat pouze čistá zvířata. Nečistá hospodářská zvířata měla být vykupována jehnětem, anebo jim měl být zlomen vaz. Tak se tomu dělo například v případě osla, jak máme zaznamenáno právě v našem oddíle, ve 13. verši. V knize Numery v 18. kapitole v 15. verši čteme. Všechno, co z veškerého tvorstva otvírá lůno a co se přináší v oběť Hospodinu, jak z lidí, tak z dobytka, bude tvoje. Avšak prvorozené z lidí bezpodmínečně vyplatíš. Také vyplatíš prvorozené z nečistého dobytka. Kromě nečistého dobytka, měl být tedy vyplacen i prvorozený syn. Protože lidská oběť byla v Izraeli zapovězena. I když je doloženo několik případů lidské oběti i uvnitř Izraele, avšak lidská oběť byla vykonána vždy pod vlivem pohanského kultu okolních národů. Dělo se tak obzvláště v silně synkretistických obdobích dějin Izraele. Můžu zmínit třeba král Achab, který si vzal pohanskou královnu a měl mnoho dalších pohanských žen, a v jeho době se obzvláště rozmáhal pohanský kult i uvnitř Izraele, tak o něm čteme, že svého prvorozeného nechal projít ohněm, což byl eufemismus právě pro lidskou oběť. Lidská oběť je však v Hospodinových očích ohavností. V knize Deuteronomium 18. kapitole od 10. verše čteme: ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm. Věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin tvůj Bůh před tebou vyhání ony pro národy. Pokud bychom dále třeba v knize Genesis nebo i v dalších knihách pozorně četli rodokmeny, viděli bychom, jak významnou roli v nich hrálo právě prvorozenství. Vedle požehnání bylo v Izraeli s prvorozenstvím také spojen i dvojnásobný díl dědictví. Vždy se i tímto způsobem zdůrazňovala linie prvorozených. Jákubův příběh nám však připomíná, že Hospodin je i nad tímto uspořádáním. Ani toto uspořádání nemůže nikterak svázat jeho svrchované rozhodnutí, komu požehná a koho si vyvolí. Rozhodně se nedá počítat s automatickou protekcí a důležitější je, a to je zde, věřím, právě příběhem Jákoba, zdůrazněn postoj člověka. Ještě jasněji než v Jákobově příběhu to zaznívá v prorocích, když ústy proroka Micháše Hospodin promlouvá se slovy: jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s oběťmi zápalnými, s ročními bíčky? Což pak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v 10 000 potoků oleje? Co smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj hřích plod svého lůna? Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jen to, aby zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Prvorozenství je ve Starém zákoně použito i jako obraz či symbol obnovy. Tak je tomu v prorokovi Jeremiáši v 31. kapitole v 9. verši, kde čteme: přijdou s pláčem a s prosbami o smilování, já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestu přímou, na níž neklopítnou. Budu Izraeli otcem, Efraim bude mým prvorozeným. Jinými slovy, Izrael, zde zástupně Efraim, jak se často o celku Izraele hovoří v prorocích, kdy se píše o Efraimovi, ale myslí se celý boží lid, tak Izrael je zde chápán jako prvorozený mezi národy. Jako takový patří Hospodinu a skrze něj má přijít požehnání i k ostatním národům, co zaznívá mimo jiné v proroctví proroka Izajáše. Ale také i v knize Exodu se, když o Izraeli hovoří jako o prvorozeném božím synu. Již ve 4. kapitole ve 22. verši jsme si mohli povšimnout, já vím, že to bylo již před delší dobou, tak ten verš přečtu: potom faraonovi řekneš, toto praví Hospodin, Izrael je můj prvorozený syn. Tedy již v začátku, kdy Hospodin teprve Mojžíšovi začínal předpovídat, že vyvede Izrael z Egypta, i zde hovoří o Izraeli jako o prvorozeném synu. Čeho jsme svědky ve starém zákoně, pouze v náznacích, se v novém zákoně plně rozvíjí. Ježíš jako prvotina ze všeho prvorozeného se za nás vydává, aby sňal veškerý náš hřích. On se stal tou dokonalou obětí, prvotinou vzkříšení a nového života. O Kristu je napsáno, že je prvorozený všeho stvoření, jak máme zaznamenáno v listě Koloským v 1. kapitole v 15. verši. A o 3 verše později se o něm hovoří jako o prvorozeném z mrtvých. Taktéž, pokud byste si psali zápisky, stejný verš nebo podobný verš nalezneme i ve Zjevení 1. kapitole v 5. verši. Kristus je dále prvorozený církve, když ostatní na sebe berou jeho podobu, tak jak píše apoštol Pavel v listě Římanům v 8. kapitole ve 29. verši. Dále se o něm hovoří jako o prvorozeném Božím synu v Židům 1. kapitole v 6. verši. Přičemž je tady nutno říct, že prvorozenství je třeba zde vnímat jako autoritu, titul či postavení, nikoliv jako zmínku o splození. Být prvorozený neznamenalo být splozen. Kristus je sice prvorozený, ale jakožto osoba Boží Trojice zůstává nestvořený nebo nesplozený, jak vyznáváme i ve vyznání víry. Církev je nazývána společenstvím prvorozených v Židům ve 12. kapitole ve 23. verši. Tedy těch, kdo patří Bohu. Jinými slovy, v Kristu je i na nás. I na nás v Kristu přešlo jeho prvorozenství a jeho díl nebo podíl na Božím dědictví. Jak praví apoštol Petr, stali jsme se dědici požehnání. V tomto směru jsou slova o oddělení veškerého prvorozeného důležitá nejen pro Izrael, který si to měl připomínat, ale i pro nás dnes, kteří se hlásíme k Ježíši Kristu. A to hned ve dvou ohledech. Jednak směřují ke Kristu, který je prvorozený mezi vším prvorozeným a jeho oběť je proto dokonalá. A dále i my v něm přijímáme skrze pokání nové zrození z hůry, skrze Ducha Svatého a tím i svůj podíl na jeho prvorozenství. I my jsme se stali prvorozenými v Ježíši Kristu. Oddělení všeho prvorozeného pro Hospodina připomíná i nám naši oddělenost pro Hospodina. Jako rodiče měli vyplácet své prvorozené děti, byli jsme i my vyplaceni Kristovou obětí a i nadále máme být živou obětí, ve které má Bůh své zalíbení. I my vyznáváme díky oběti Ježíše Krista, že patříme Hospodinu. Být křesťanem zjednodušeně řečeno znamená patřit Hospodinu, patřit Kristu. Nikoliv sám sobě, ale jemu jedinému. Můžeme potom sami u sebe domýšlet, co to znamená pro náš každodenní život, že již nepatříme sobě, ale že patříme někomu jinému, kdo za nás zaplatil výkupné a komu náleží všechno prvorozené, neboť jsme se stali součástí společenství prvorozených. Je to vždy zvláštní si uvědomit, že nepatříme již sami sobě, nýbrž Hospodinu. Podobně jako izraelští otcové měli toto vysvětlovat svým dětem, měli bychom si totéž připomínat jeden druhému i dnes. Děje se to při křtu a děje se to rovněž i při večeři Páně, kdy opětovně vyznáváme svoji existenciální jednotu s Kristem. Nepatříme již sobě, nýbrž Hospodinu, neboť v Kristu jsme dostali podíl na dědictví prvorozených. Když jsme se i my stali součástí Kristova těla církve. Prvorozenství mělo Izraeli připomínat vykoupení a vysvobození z Egypta, kdy vše prvorozené v Egyptě bylo pobyto během jediné noci. Prvorozenství mělo připomínat zástupně celému Izraeli, že patří Hospodinu, který je vykoupil. I nám dnes připomíná naše vykoupení v Kristu, že patříme Hospodinu a jako takoví jsme svobodní. Být opravdu svobodný znamená patřit Hospodinu se vším všudy. Naopak vzpoura nás vždy uvádí do nového otroctví hříchu. Kéž je vždy naším vyznáním, že v něm se těší naše srdce a v něm je naše svoboda. I my se můžeme pro Hospodina nově posvětit tím, že se nově pro něho oddělíme. Že i my dnes budeme vyznávat, že již nepatříme sami sobě, ale jemu, který si na nás klade právoplatný nárok. Avšak naše příslušnost k Hospodinu a k jeho lidu je příslušností k lidu svobody a k národu pokoje. Tolik z dnešního výkladu, tolik dnešnímu uvažování nad tím, co znamená oddělení prvorozeného i pro nás dnes, co z toho vyplývá pro novozákonní boží lid. Než bude prostor k našim modlitbám, můžeme společně zaspívat píseň číslo 282, píseň, ve které můžeme vyznávat mne zajmi, Pane můj, pak svobodný hned jsem. Píseň číslo 282. Přijměte nyní, prosím, pozvání k modlitbám, ať již těm hlasitým, tak tichým, kdy se můžeme připojit ke společným modlitbám i svým amen. Můžeme zůstat sedět a kdokoliv se může modlit, já potom tuto modlitební chvíli uzavřu. Amen. Thank you. Pane Bože náš, je pro nás těžko pochopitelné, těžko pochopitelný paradox víry, když vyznáváme, že nejvíc svobodní jsme tehdy, když se své svobody pro tebe vzdáváme. Pane, je to něco, co nás vyvolává mnoho zápasů a bojů. Ale děkujeme ti za to, že jsme to mohli zakusit tehdy, kdy jsme před tebou rezignovali. Tehdy, kdy jsme odevzdali tobě své životy a přiznali tvoji plnou vládu nad naším životem. Pane, prosíme tě o to, abychom i v tom každodenním životě ti nikdy neupírali to nejlepší z našich životů, co nám dáváš. Prosíme tě, Pane, abychom každý den byli tou živou obětí, ve které máš zalíbení, tehdy, když činíme tvoji vůli, která je dobrá, dokonalá, jak praví tvé slovo. Pane, prosíme tě o to, aby si nám dával poznávat svoji vůli a prosíme tě o to, aby si nám dával sílu, abychom žili pro tebe, tak, abychom se tobě líbili. Prosíme tě, Pane, dávej nám sílu, abychom tobě neupírali sami sebe. Prosíme tě, Pane, znovu a znovu nás přemáhej, abychom před tebou vždy rezignovali a odevzdali ti sami sebe. Děkujeme ti za to, že ti můžeme patřit. Děkujeme ti za to, že tě můžeme mít za Boha a Spasitele. Děkujeme ti za to, že se můžeme vždy znovu a znovu setkávat s tvojí odpouštějící láskou a milostí. Děkujeme ti, Pane, za to, že jsi naším Bohem. Amen. Než zaspíváme poslední píseň a vyprosíme si požehnání, přečtu několik málo oznámení. Tuto neděli 22. srpna v dopoledním shromáždění poslouží výkladem slova Božího bratr kazatel Jan Assony. Večerní shromáždění v neděli 22. srpna nebude. Příští středu 25. srpna při biblické hodině poslouží kázáním bratr kazatel Pavel Lukáš ze sboru Církve bratrské v Betánii. Bratr kazatel Jan Assony tento týden od 14. do 21. vede sborovou dovolenou rodin našeho sboru na Valašsku. Od pondělí 23. srpna do neděle 29. srpna včetně pokračuje v řádné dovolené. Bratr kazatel Jakub Škarvan vede v týdnu od 21. srpna do 28. srpna včetně druhý turnus sborové dovolené našich rodin na Valašsku, tudíž mě zde tento týden nezastihnete. Protože budou v týdnu od 21. do 29. oba bratři kazatelé nepřítomní, obraťte se v naléhavých a neodkladných případech na kancelář sboru, která zajistí spojení buď se mnou nebo s bratrem kazatelem Assony. Rada Církve bratrské vydala doporučení k postupu při pomoci povodněmi postiženým oblastem v severních Čechách. Výzva Rady Církve bratrské je vyvěšena na nástěnce. S radostí oznamujeme, že v sobotu dne 4. září v 11 hodin dopoledne budou v modlitevně našeho sboru oddáni naši členové Lenka Heindlová a Štěpán Luchý. Tolik k oznámením a na závěr otevřeme ještě jednou své zpěvníky, abychom zaspívali společně píseň číslo 514. Je to modlitba, prosba, dej mi, Pane, bdělé srdce. Píseň číslo 514. Postavíme k požehnání. Já jsem vybral toto, věřím, že keš je to takovým pozbuzením i pro následující zbytek týdne. Keš rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní až do dne věčnosti. Amen. Tak kéž nás toto slovo provází, kéž opravdu rosteme v milosti a můžeme poznávat našeho Pána Ježíše Krista a budu se těšit někdy příště zase na viděnou při nějaké další příležitosti, třeba při nějakém dalším shromáždění.